ครับนายเบนเบอร์นันกี้อดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังเดินสู่ทิศทางที่ให้กลไกตลาดมีความสำคัญมากขึ้นในการกำหนดราคาหลังจากที่กรุงปักกิ่งปรับค่าเงินหยวนนะครับเบนเบอร์นันกี้กล่าวข้อความดังกล่าวในวันจันทร์ซึ่งบอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นได้ขอให้จีนปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยนมานานแล้วนะครับอดีตผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐยังให้ความเห็นด้วยว่าเงินหยวนนั้นก่อนหน้านี้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นการกดดันเศรษฐกิจจีนอย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์ที่ผ่านมานะครับว่ากรุงปักกิ่งพยายามบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าค่าเงินหยวนที่อ่อนนั้นช่วยทำให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาดึงดูดใจผู้ซื้อครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอนุมัติให้บริษัท Royal Shell Oil สำรวจและขุดเจาะพลังงานที่ทะเลอาร์กติกออกจากฝั่งรัฐอลาสก้านะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมบอกว่าจะติดตามและตรวจสอบว่ามีการละเมิดทำกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดข่าวนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะที่ผ่านมากลุ่มดังกล่าวพยายามป้องกันไม่ให้มีการขุดหาแหล่งพลังงานบริเวณขั้วโลกเหนือและรณรงค์เพื่อพิทักษ์สวัสดิภาพของสัตว์บริเวณขั้วโลกเหนือเช่นหมีขั้วโลกสิงโตทะเลและแมวน้ำเป็นต้นครับประเมินกันว่าแถบอาร์กติกนั้นมีทรัพยากรที่เป็นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันราว120ของแหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบในโลกครับไปกันต่อที่อินเดียครับสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศของอินเดียรายใหญ่ที่สุดสรุปแผนซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus ถึง250ลำรุ่น A320neo นะครับคำสั่งซื้อจากบริษัทนี้ซึ่งก็คือสายการบินอินดิโกเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากที่สุดจากบริษัท Airbus สำหรับการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับและมูลค่าของการซื้อเครื่องบินครั้งนี้สูงถึง 26,500 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายไปกันที่ประเทศบราซิลนะครับไปกันที่ห้างแห่งหนึ่งในนครซาวเปาโลซึ่งมีการรณรงค์ให้ใช้ขยะจากส่วนร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ตของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกพืชผักบนดาดฟ้าของห้างนั่นเองครับและผักที่ได้นั้นจะนำมาเป็นอาหารให้กับพนักงานและยังมีผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน